U emisiji Tribine sredom možete slušati snimke sa okruglog stola koji je održan povodom predstavljanja studije Gorana Bašića Multikulturalizam i etnicitet i knjige Multikulturalizam i javni prostor, čiji su autori Siniša Tatalović, Matija Žagar i Goran Bašić. Na početku emisije govorit će Mirko Blagojević, koji je i moderator skupa, a potom slede izlaganja Ranka Bugarskog i Alpara Lošanca.
Imam prijatnu dužnost da otvorim promociju predstavljanje dva izdanja, dve monografije Instituta društvenih nauka, koje su ove 2018. godine postale dostupne akademskoj i široj čitalačkoj publici, odnosno javnosti. Na današnjem skupu pod nazivom Razgovor o nama predstavljamo dve knjige, kao što sam rekao. Prva knjiga jeste knjiga doktora Gorana Bašića, politikologa i direktora Instituta društvenih nauka pod nazivom Multikulturalizam i etnicitet, a druga knjiga je koautorska knjiga doktora Gorana Bašića, profesora doktora Siniše Tatalovića i profesora doktora Mitje Žagara pod nazivom Multikulturalizam u javnim politikama, koja je objavljena isto ove 2018. godine, ali na engleskom jeziku. Poštovane koleginice i kolege, dozvolite mi također da se u ime Instituta društvenih nauka zahvalimo i kolegama recenzentima monografija koje danas predstavljamo, a to su profesor doktor i akademik Tibor Varadi, profesor emeritus Silvo Devetak, profesor doktor Čedomir Čupić, doktor Vladimir Milisavljević, profesor doktor Robert Mikac i profesor doktor Vera Klopčić. Verujem da ćemo se složiti da je danas problem identiteta jedan od najvećih i možda najvažnijih izazova sa kojima se savremeni svet susreće, suočava. Etnicitet i religijsko-konfesionalna pripadnost zauzimaju bazičnu poziciju u izgradnji identiteta pojedinca i društvenih grupa, naročito onda kad se javljaju u situaciji odbrane kulture jedne društvene grupe, njene homogenizacije za konfliktne situacije ili kao resurs upornosti u neprijateljskom okruženju. Izazovi za multikulturalizam i politike multikulturalizma u etnoreligijski složenim društvima diljem sveta su mnogostruki. Upravo se knjige koje danas predstavljamo hvataju u koštac sa tim mnogostrukim problemima multikulturalizma u širokom rasponu mišljenja i afirmativnih raspoloženja do objave da je multikulturalizam danas neuspešan, promašen i u najgorem slučaju mrtav koncept. Knjige Multikulturalizam i etnicitet i multikulturalizam u javnim politikama, ako izbirno posmatramo kao deo jedne nedeljive celine, i sa teorijskog i sa iskustvenog aspekta odgovaraju na glavna metodološka i praktična pitanja multikulturalizma u savremenom svetu. Dakle, o teškoćama jedinstvenog pojmovnog određenja multikulturalizma, vrstama i tipologijama, korenima i iskušenjima, istorijskoj pozadini i analizi aktuelnog stanja politika multikulturalizma, ne samo u evropskim multikulturnim društvima, kao što su države, na primjer, Španija, Italija, Belgija, Velika Britanija, Nemačka, Francuska, nego i države i društva centralne i jugoistočne Europe, odnosno Balkana, ali isto tako i države kao što su Kanada, Sjedinjene Američke Države, Australija, neke azijske države i druge. Nadam se da će današnja promocija ovih izdanja i diskusija o problemima multikulturalizma zainteresovati slušateljstvo da ih toplo preporuče i drugima. U predstavljanju knjige doktora Gorana Bašića Multikulturalizam i etnicitet prvo bih zamolio profesora doktora Ranka Bugarskog da uzme.
Naime, ja sam lingvist i govorit ću iz lingvističke ili tačnije sociolingvističke perspektive o jednoj od tema koje mene zanimaju, a koja nije obrađena u ovim knjigama, prema tome ne mogu smatrati da sad treba nešto da kažem o samim knjigama, mada o multikulturalizmu ću nekako bočno ponešto reći. Naslov mog izlaganja je Zamke lažne više jezičnosti. U ranijim razgovorima na temu multikulturalizma često je isticano da je to postao prilično problematičan koncept sa prilično ozbiljnim posljedicama ako mu se prilazi sa pogrešnih strana. O tome su neki od vas pisali, evo kolega Bašić između ostalih. Skrenuta je pažnja između ostalog da multikulturalizam lako vodi u getoizaciju, a to svakako nije nešto pozitivno. Donekle u tom duhu ću da se osvrnem na ono što nazivam lažnom višejezičnošću u okviru jednog jezika, onog koji se do skora izvanično zvao hrvatsko-srpski ili srpsko-hrvatski. Kao što znamo, taj jedan jezik, standardni jezik, koji je do relativno skorašnjeg doba postojao u nekoliko standardnih varijanti, a u posljednje vrijeme, naravno, u rezultatu ratnih zbivanja i svega ostalog, od tog jednog standardnog jezika koji je postojao u tim varijantama, stvorena su, proglašena su 4 standardna jezika sa nacionalnim predznakom i taj put od 1 do 4 ima svojih posljedica različitih u raznim domenima. O nekima od njih ću ja sad reći neku reč. Ja dakle ponavljam ono što je do skora bio jedan policentrični standardni jezik. Policentrični znači standardizovano nekoliko centara. Sada je 4 standardna jezika odelita međusobno. I koje su neke posljedice toga? Vidite, postoje neka načela koja po sebi kao načela nisu sporna u civilizovanim zemljama, naročito u savremeno vreme. Recimo, kad se tiče jezika, ističe se načelo obrazovanja na maternjem jeziku kao jedno od osnovnih jezičkih prava, a jezička prava se inače smatraju danas u svetu delom ljudskih prava. Dakle, govori se već neko vreme o jezičkim ljudskim pravima, linguistic human rights. Također upotreba, odnosno pravo da se sudski postupci vode na maternjem jeziku optuženog, na primjer, ili pravo da se maternji jezik koristi u administraciji, u političkom odlučivanju, u telima kao što su parlamenti, da svaki član, zastupnik, delegat ili već kako može da govori na svom jeziku. Sve to nije sporno u načelnoj ravni. Međutim, ovdje se postavlja onda pitanje a šta je zapravo jedan jezik, a šta je više jezika. Ova načela počivaju na pretpostavci da su u pitanju različiti jezici odeliti i da se zna koji je koji. I to je sve u redu. Međutim, u ovoj specifičnoj situaciji, kad od jednog jezika dolazimo do 4 jezika, ta situacija je bitno različita, iz čega izrastaju ozbiljni praktični problemi. Pomenuo sam obrazovanje na maternjem jeziku. Nezavisno od toga što sam termin maternji jezik nije najpogodniji lingvistički gledano, zato što je visoko metaforičan, izaziva emocije i tako dalje, što za naučni termin nije baš neka preporuka. Bolje bi bilo govoriti o prvom jeziku iz lingvističkog ugla bar, ali nezavisno od toga, samo načelo se na tom jeziku, kako ga zvali, svako ima pravo da se obrazuje. To je u redu. Ali, kad je reč o tome kako se to realizuje u ovakvoj jednoj situaciji, koja je zapravo jedinstvena, slika je drugčija. Pošto je reč o suštinski jednom jeziku, insistiranje na određenim pravima upotrebe varijanata lingvistički gledano toga jezika, to sad postaje problematično, otvara mogućnost manipulacije i zloupotreba, naročito visoko na toj listi problematičnih situacija, dakle pozivanjem na prava obrazovanja na maternjem jeziku, to se javlja u obliku nečega što se zove, verovatno ste mnogi od vas to čuli za tako nešto, jedna institucija se pojavila i traje već 20 godina, 2 škole pod jednim krovom. To je začeto na neki način u federaciji u Bosni i Hercegovini, naročito u njenom federativnom delu, mada nije ostalo ograničeno na Bosnu i Hercegovinu. Reč je o segregaciji učenika po etnicitetu, naime, kako da kažem, zvanično po maternjem jeziku, ali zapravo po etnicitetu. Tako da imate u federaciji 56 škola, uglavnom osnovnih, tu i tamo neka srednja škola, gde se deca odvajaju strogo i doslovno i fizički prema maternjem jeziku, koji je u suštini isti na tom lokalnom nivou. Dakle, imate podelu na bošnjačku decu sa nastavom, planovima, nastavnicima i tako dalje na bosanskom jeziku i imate hrvatsku decu, koja inače žive s njima zajedno, jeli, sa svim ovim na hrvatskom jeziku i to se shvata jako ozbiljno i provodi u delo jako ozbiljno, naravno čak preterano ozbiljno. Dakle, ne može biti dodira, ne može biti mešanja, ta deca idu u jednim terminima, druga u drugim terminima, ako je moguće jedna u jednoj zgradi ili na jednom spratu, druga na drugom, ili koriste različite ulaze. čak su školska dvorišta podeljena fizički, u nekim slučajevima zidovima, da se deca ni u odmorima ne bi mogle da druže. Dakle, to je drastičan slučaj apartheida u Evropi 21. veka, koji postoji, kažem, već preko 20 godina. Uprkos protestima mnogih đaka, uprkos štrajkovima, uprkos protestima roditelja u mnogim slučajevima, uprkos intervencijama raznih ustanova, počev od lokalnih sudova do međunarodnih tela, kao što su OEBS, Evropska komisija, Savet Evrope i tako dalje. To traje. Čijem interesu je to? Naravno, to nije u interesu te dece koja su tako razdvojena. Ta deca se inače, pošto kažem, govore praktično identično ili doslovno identično u kafićima ili gde im još nije zabranjeno da se druže. To ne može biti u njihovom interesu. To je naravno u interesu lokalnih elita, političkih, kulturnih i lokalnih političkih stranaka koje na taj način osiguravaju svoju izbornu bazu. One, te stranke, podižu mlade generacije mladih nacionalista koji će sutra glasati za njih. U sudstvu imate takođe apsurdne situacije. Daću primjer iz Sandžaka sad, gde možete imati jednog vozača kamiona Bošnjaka koji izazove neki prekršaj, pa onda treba da mu se sudi, ali se to suđenje odgađa u nedogled i zastareva u mnogim slučajevima. Zašto? Zato što je optuženi insistirao da ne razume optužnicu na srpskom, pošto je njegov jezik bosanski, a nema ovlaštenog srpskog tumača. I to je tako bilo godinama, sve do 2015. kada su konačno pronađeni i proglašeni pet srpskih tumača između srpskog i bosanskog jezika. Sad više nema zastara. Zatim u administraciji, ima mnogo toga, ja nemam vremena da pomenem, ali pomenut ću administraciju, dupliranje, umnožavanje svih materijala u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, sve mora da bude na tri jezika, svi štampani materijali i dva pisma, naravno, tako da bi se zaštitio identitet i nacionalna prava svih parlamentaraca, ili da se niko ne oseti ugroženim ako dobije materijal na hrvatskom, a on je recimo Srbin ili ne znam, Bošnjak. Možete zamisliti koji su to troškovi potpuno nepotrebni, pa onda prevođenje u administriranju, to košta ogromne pare, a potpuno je nepotrebno. Međunarodni kodovi, sad samo pominjem neke druge oblasti, kao što su umnožavanje međunarodnih bibliografskih kodova, sad ih ima nekoliko, pa se sad rasplamcala tek i stekla neku, kako da kažem, pravnu osnovu. Diskusija, inače poznata nama od ranije, o tome kojoj književnosti pripada koji pisac. Što naravno normalno čitaoca ni najmanje ne zanima, ali zanima nacionaliste koji moraju sve da podele i overe svojim pečatom. Svi ovi problemi, a ponavljam, toga ima u mnogim drugim oblastima koje ne mogu ni da dotaknem sada, imaju jednu zajedničku osobinu, a to je da ništa od ovih manipulacija, zloupotreba, nepotrebnih troškova i tako dalje, ništa od toga nije bilo moguće dok je bio zvanično priznat srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski jezik. Nego kad je taj jezik rasturen, kad je svako požurio da otkine svoje parče, inače leopardove kože, jer imate grupe unutar grupa, svesna ovih problema i želeći da tu problematiku koja je vrlo realna u životu nekako približi i dovede do svesti ljudima koji ili se koriste ovakvom situacijom ili su postali neosetljivi na nju. Jedna grupa intelektualaca i javnih ličnosti iz sve četiri ove sadašnje države na teritoriji tog bivšeg jezika je pokrenula jednu akciju, jedan projekat regionalni o jezicima i nacionalizmima. Kao rezultat tog projekta pojavio se jedan dokument koji je možda poznat opet nekima od vas, koji se zove Deklaracija o zajedničkom jeziku, gde se o tome govori. Ko želi, može se obavestiti o svemu ovome, o tom projektu, o deklaraciji, o reakcijama na deklaraciju koje su bile vrlo zanimljive. U knjizi Govorite li zajednički, koju sam ja napisao i koja je objavljena u biblioteci, čuvenoj biblioteci 20. vek Ivana Čolovića.
Sada će govoriti Alpar Lošanc.
Neke mi se dozvoli da se podsjetim geneze multikulturalizma, jer želimo li da ocenjujemo sadašnji trenutak, onda vjerovatno treba staviti u vagu postignuće i učinke odnosno na ono što je obećavano. Multikulturalizam se počeo sistematično primjenjivati u 60. godinama i ne slučajno u okvirima države blagostanja. Multikulturalizam je zapravo jedna vrsta projekta u pogledu izvesne egalitarizacije blagostanja s obzirom na različite statuse, na različite kulturne, etničke i nacionalne resurse. To je jedno, a drugo ono što mi se čini isto tako jako bitnim, je činjenica da se podsjetimo izvorne polemičke oštrice multikulturalizma, naročito u Sjedinjenim državama, čini mi se da to itekako ima dalekosežne referencije odnosno na naše sadašnje stanje. Znači, izvorno polemička oštrica je glasila protiv dominantnih obrazaca belih, pa muškaraca i protestanata. Znači, izvorno multikulturalizam je nešto kompleksno. Ne insistira se samo na etnicitetu, da kako etnicitet je jedna neizostavna, bitna kategorija, ali multikulturalizam se sagledava kao plod, kao ishod različitih istovremenih determinacija. I danas kada smo skloni tome da prenebregavamo i neke druge, da kažemo, neetničke momente u pogledu multikulturalizma, onda zapravo izdajemo te osnovne polemičke intencije multikulturalizma. Naravno, ja ovdje nemam mogućnosti da nacrtam sve one bitne tendencije, odnosno bitne promjene koje su se međuvremenu desile zahvaljujući neumitnoj dinamici kapitalizma. Ali primetite da multikulturalizam živi od određene interpretacije kulture. U međuvremenu strahovito se promijenio status kulture. Dovolite da budem malo provokativan i da ovo izoštrim. Danas se jedva da primetiti razlika između kulture i ekonomije. Došlo je do takve ekonomizacije kulture i do takvih oblika interferencije da to zapravo baca jedno odista čudno svetlo opšte na ove originalne intencije multikulturalizma. Naravno, u pogledu blagostanja, sad mi neko mogao da mi uzvrati, pa dobrali bogate zajednice zapada. Veoma lako se može pokazati inače da uopšte nije tačna ta neka naznaka koja se može čuti čak i u Srbiji, kod nas, da ukoliko postoji multikulturalizam, ukoliko se pokušavaju firmisati obrasci multikulturalizma, onda to ide na račun nekih resursa blagostanja. Pa može se veoma lepo pokazati da upravo one zemlje da još uvek postoje snažni rudimenti države blagostanja istovremeno neguju, znači, snažne oblike multikulturalizma. Ali postoji ovdje momenat povodom ovoga koji se ne može ignorisati, strah. Ima strah od drugog. Da ne dužim previše, ako malo analizirate različita dešavanja, različite događaje, premladi oko Charlie Hebdo u Francuskoj nedavno, onda vidite na delu očitovanje tog straha upravo, gde se onaj drugi prikazuje kao figura koja nosi opasnost zato što krade moje resurse. Dakle, bez obzira čak i u bogatim zemljama zapada postoji ova vrsta straha, da ne govorimo pomajanju straha u srednjoj i istočnoj Evropi koja je onako istorijski opterećena,
I neprestano je podložna demografskom pražnjenju. Mi veoma dobro znamo, postoje neke dosta ozbiljne istraživanja koja kazuju da ne samo da postoji u srednjoistočnoj Evropi neka vrsta kompetitivne migracije iz domicilnih zemalja, nego od 90. pa nadalje iz ovog regiona je otišlo oko 20 miliona ljudi, što je naravno ravno populaciji jedne Holandije. Izvorno, znači zapadni koncept multikulturalizma se zasniva ili je potaknut, iniciran usled kretanja radne snage. Znači usled usisivanja radne snage i usled stvaranja različitih pokušaja integracije radne snage u kolotečinu domicilne nacionalne kulture. Ovdje u srednjoistočnoj Evropi nije o tome reč. Mi se nikad nećemo susresti sa tim problemom, nego naš problem je istorijski horizont. Znači, različitost kulturnih obrazaca proizilaze iz kontingentnih momenata istorije, iz različitih staza istorije, proizilaze iz različitih rešenja koja su nastajala u okviru istorije. I onda bih nešto želeo da kažem i u vezi Srbije, mada sve ono što se malo čas pokušavao da kažem, to se makar posredno odnosi i na Srbiju. Ni u kom slučaju ne bih rekao da je multikulturalizam mrtav projekat, ali ne bih potpisao ni ono što Vir Kimlika, koji naravno mnogo puta se pominje u ovoj knjizi, koji je rekao u jednom trenutku da je multikulturalizam dobio definitivno borbu. Mislim da je imao jednu takvu dosta oštru kategoričnu tvrdnju, to nikako ne bih potpisao. Pre mi se čini da ovo što je Goran izneo u jednom trenutku, doduše to je odnosno na Srbiju, da njena strategija, da nema strategije zapravo, to se na neki način odnosi i na celinu u ovom trenutku, podrazumevajući i Evropu. Znači, strategija kao takva je sad podosta u krizi, ali to nije taj triumfalni znak toga da je multikulturalizam doživeo brodolom, nego čini se da bi se on morao renovirati. A mi koji pokušavamo da se bavimo multikulturalizmom na jedan sistematičan način, morali bismo uzimati u obzir sve ovo što je malo čas navedeno i da ne ostajemo samo na nivou kulture i kulturnih obrazaca, nego da uzimo u obzir dalekosežne i druge nekulturne momente. Dozvolite da pomenem samo jedan moment koji se javlja i nivou sveta, ali u Srbiji posebno, to je nejednakost. Nejednakost koja ima veoma ozbiljne, neugodne, eksterne posljedice. Mogli bi se dati takvi argumenti koji pokazuju da, znači, nejednakost ima takve spojašnje posljedice koje uopšte utiču na kodove integracije kao takve. A prijatelji smo da ne znam ni za jedno takvo istraživanje, ne mogu se ponositi s tim da poznajem sva relevantna istraživanja, ali zaista ne znam jedno takvo istraživanje koje bi zadiralo u ovaj domen. Znači, kako se preliva problem nejednakosti u Srbiji u odnosu na percipiranje multikulturalnosti. Jer ne zaboravimo, postoje ozbiljna istraživanja koja nedvosmisleno, bezrezervno pokazuju da živimo u zemlji koja je možda i najnejednakija u celoj Evropi. Znači, najpoznati Gini koeficijent je toliko visok da to nama daje pravo da iznosimo naše ovakve ocene. Prema tome, ja budućnost razmišljanja o multikulturalizmu vidim na osnovu ovoga. Znači, razmišljanje u smislu uzimanja obzir ovakvih i sličnih obrazaca, ne u posljednjem redu zbog toga što, kažem, kultura kao takva i odavno je toliko izložena takvim transformacijama, tek onda bismo, čini se, mogli uzeti obzir ako bi se totalitet i celinu onoga što postoji povodom multikulturalizma. Izvesno je, znamo, to nije neka vrsta utehe da multikulturalizam kao takav doživljava izvesnu vrstu krize, jer ako smo nešto trebali da naučimo, to je da, znači, multikulturalizam ne funkcioniše na osnovu nekih spojašnjih recepata, a ostalo, mislim, Srbija je takva zemlja sa takvim različitostima, da ona bi trebala da bude neka vrsta laboratorijuma u pogledu i istraživanja i iznalaženja novih rešenja.
U emisiji Tribine slušali ste snimak sa okruglog stola koji je održan povodom predstavljanja studije Gorana Bašića Multikulturalizam i etnicitet i knjige Multikulturalizam i javni prostor, čiji su autori Siniša Tatalović, Matija Žagar i Goran Bašić. Na početku emisije govorio je Mirko Blagojević, koji je bio i moderator skupa, a potom ste pratili izlaganja Ranka Bugarskog i Alpara Lošanca. Snimak je zabeležen 14. decembra u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Sljedeće srede, 12. februara, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog okruglog stola.